Varst á skóla nokkur tíma? Varst á skóla nokkur tíma?
Ég hef ekkert verið á skóla allir mín ævi, ekki einu sinni af, nema fermingar árið mitt. Ég var bara, var eins og rúman mánuð í stuttaður en að ég, að skólinn hætti, þá var ég kannski eitthvað meira en mánuð. Það voru líka skóla bara svona. Það voru einhver skólar þá nema eira skólinn.
Var þér kennt heima?
Var
þér kennt heima eitthvað? Var þér eitthvað kennt heim í heimahúsum?
Já, ég, ekki í heimahúsum og þó eiginlega það var á einhverjum sérstökum bæ sem að börn komið saman svona nokkur fá einn hann hattu nú mörg börn bóndin sem var til dæmis í meðalnes í fellum Gísli.
Já.
Og hann lofaði mér að Það vera dálítið tíma þar að segja ég gekk á milli, það var stutt á milli. Já, ég var það dálítið tíma. Hann get Oddur Sigfússon og kennarinn.
Já.
Það er besti maður.
Svo hefur verið bóndi og verkamaður. Varstu svo bóndi lengi?
Já, ég var nokkuð lengi bóndi.
Hvar bjóstu lengst?
Já, ég byrjuð 40 ár.
Hvar?
Ég bjó á... Tvö ár skal ég segja þér á Grund í Borgarfirði og svo var ég 9 ár á Hólalandi í næsta bæ og þá keypti ég kott sem þar var sem var í eiginni keypti það að borga og byggði þar allt upp þar var engin hús og eftir það var ég þar sem ég bjó svo sem ég flutti þá á Bakkagerði Þar var kaupstaður, Bakkagerði Borgarfirði. Ef ég egnast því, ég treysti mér ekki að vera lengur á Hólaugsbæjunum. Í skepnundum voru svo óþægjur. Það var allt fjallendi og erfitt að passa það.
Já.
En það var heigott þar og mörgulegt í sæmilegt.
Já.
En menn surtu mikið hei og fóðrað skepnund með almennlega. Svo það væri bjarglegar þér.
Já.
Þá gekk þetta allt sem við.